večer, otroci. Bi radi, še preden se odpravite spat, izvedeli, kako je žaba postala carica? No, če bi, potem pa le tenko prisluhnite karelski pravljici, ki jo je za vas prevedla Zdenka Škerl Jermanova.
Kdo je zmočil jajo, žaba?
Živela sta car in carica, ki sta imela sinka, mladega carjeviča, lepega mladeniča, godnega za ženitev. Neko noč je imel carjevič čudne sanje. Prikazala se mu je prelepa deklica in mu rekla: "Čas bi bil, da se oženiš, carjevič." Carjevič je odgovoril: "Mogoče res?" In deklica je nadaljevala: "Jutri zjutraj odpotuj in glej, da se oženiš s prvo, ki jo srečaš, pa naj bo kakršnakoli." Ko se je carjevič zjutraj zbudil, so se mu zazdele te sanje čudne, zato se je šel posvetovati s starši. Car je samo z rameni skomignil, carica pa je rekla: "Veš kaj, odpotuj, pa boš videl." Carjevič je torej odpotoval. A komaj je naredil par korakov, mu je skočila na pod žaba in rekla: "Oženi se z mano, carjevič." Carjevič ni odgovoril. Obrnil se je in se vrnil domov. Car ga je začudeno pogledal, carica pa je rekla: "Nekam hitro si se vrnil, sinko." Carjevič je zamahal z roko in povedal, kaj se mu je pripetilo. Starši pa niso rekli ne bev, ne mev. Večer je legel na zemljo, carjevič je odšel spat, a v sanjah se mu je spet prikazala lepotica in ga očitajočo vprašala: "Zakaj se nisi oženil z menoj? Glej, da jutri popraviš, kar si danes zamudil." In carjevič je naslednji dan spet odpotoval. Komaj je stopil iz palače, je preden spet skočila žaba in zaklicala: "Oženi se z menoj, carjevič." A carjevič se je spet obrnil, odšel domov in povedal staršem, kaj je doživel. Car je zmajeval z glavo, carica pa je rekla: "Ne vem, ne vem, sinko, ali si storil prav. Kdo ve, kdo je ta žaba v resnici?" Zvečerilo se je, carjevič je zaspal in lepotica se mu je še v tretje prikazala. To pot ga je resno posvarila: "Jutri imaš zadnjo priložnost, da popraviš, kar si dvakrat pokvaril." Naslednje jutro je carjevič spet odšel iz palače in ko je zagledal žabo, je zaklical: "Oženi se z mano." Žaba je bila tega vesela. "Si se le spametoval, carjevič. Ne bo ti žal, jutri ob tem času pridi k vodnjaku na dvorišču vaše palače in pripeli s seboj 9 voz." Potem je žaba odskakljala. Ko je car slišal, kaj je carjevič obljubil žabi, se je grdo namrščil, rekel pa ni nič. Samo razburjeno je krožil okrog prestola, zato pa se je carica oddahnila: "Prav si storil, sinko, boš videl, da si ti bo sreča nasmehnila." Zjutraj je carjevič že zarana odšel na dvorišče k vodnjaku in žaba ga je čakala na ograji. Rekla je: "Kje pa je tistih 9 voz?" Carjevič je zabrundal: "Čemu 9 voz? Je za mojo balo vendar," se je zasmejala žaba. "Tvojo balo bom utaknil v žep, tebe pa v drugega. Žaba je skočila v vodnjak in prav kmalu so začele iz vodnjaka leteti cule in zaboji, košare in skrinje in vse to je bila žabina bala. In bilo je je za 9 voz. Carjevič je presenečeno strmel. Še bolj pa se je začudil, ko je pokukal v košare in zaboje in videl, da so polni prelepega blaga, dragih kamnov, posode, preprog. Prava bala za carsko nevesto. A to še ni bilo nič, glavno je šele prišlo. Mahoma je iz vodnjaka skočila prelepa deklica, natanko taka, kakršna se je prikazovala v carjevičevih sanjah. Planila mu je okrog vratu in uskliknila: "Zahvaljen, ker si me rešil." Potem je bila svadba, zelo slavna svadba. Carjevič je bil srečen, da je dobil tako lepo in bogato nevesto, carica je bila še bolj srečna, ker je imela prav. Car sicer ni nič rekel, vendar ni več grdo gledal, nizko migoval z rameni, sedel je na prestolu in se zadovoljno smehljal. Samo ena stvar je mučila carja, še bolj pa carico, ki je bila radovedna kot vsaka ženska, to, da nista prav nič vedela, kdo so caričini starši in zakaj je bila zakleta v žabo in je živela v vodnjaku. "Še malo počakaj," je carična smeje se zavračala moža, "vse boš zvedel." In čez nekaj časa je carična res rekla carjeviču: "Jutri bova obiskala moje starše." "Kako to, da tako iznenada?" se je začudil carjevič. "Jutri bo minilo natanko 10 let, kar sem jih nazadnje videla." Carjevič ni nič več rekel, dal je zapreči kočijo, pa sta se odpeljala. Dolgo sta se vozila, ves dan in vso noč, in šele naslednji dan sta prispela do Zlatega gradu. "Moj oče je zlati kralj in moja mati zlata kraljica," je rekla carična. "V temle gradu živita." Stopila sta v zlato dvorano, kjer sta na zlatem prestolu sedela zlati kralj in zlata kraljica. Carična jima je planila v objem in uskliknila: "Očka, mamica!" A kralj in kraljica sto jo začudeno gledala. Nista spoznala svoje hčerke. Carična je zaklicala: "To sem vendar jaz, vajna hčerka Manja." A zlata kraljica je odkimala: "Najna hčerka Manja je natanko pred 10 leti utonila." A carična se je zasmejala: "Res je, pred 10 leti me je utopil grozni povodni vrak, vedelihnje in me spremenil v žabo. In če me carjevič ne bi rešil in se ženil z menoj, bi do smrti ostala žaba." Šele zdaj sta zlati kralj in zlata kraljica verjela, da stoji pred njima njuna hči, in sta od veselja planila v jok. Potem sta se začela začudenemu carjeviču od srca zahvaljevati. Na to so naredili imenitno pojedino. Veselili so se ves teden. Ko pa so hčerko in carjeviča le pustili oditi, so jima pripravili veliko balo. Za 9 voz je bilo, svežnjev in zabojev, košar in skrin, dragocenega blaga, nakita, preprog, srebrne posode. Bila je res bala, kakršna se za kraljevsko hčerko spodobi. Thank you.